Pekinek ere bere alea jarri du Ekialde Hurbileko egoera egonkortzeko. Igor Susa eta. Energia lortzeko beste modu batzuk ere baditu Txinak, esaterako Errusiari erosten dion petrolioa eta berriztagarrien alde egindako apustua. Dena den, munduko bigarren ekonomia handienari etzaio komeni Ekialde Hurbileko egoeran arrastea Hormuzko itsasartetik igarotzen baita importatzen duen petrolioaren eta gasaren 45% inguru. Adierazi du, beraz, eskualdean egonkortasuna lortzea izango duela helburu. Hori azaldu du Atzerri Ministerioak ohar batean Wang Yi diplomaziaburua Pakistango bere homologo Ishadarrekin gaur Pekinen batzartu aurretik. Pakistan, hain zuzen, bitartekari ari da Iranen eta AEB-en artean, eta azken orduetan esan du etsaitutako aldeek elkarrekin hitz egingo dutela datozen egunetan, naiz eta ez duen zehaztu zuzenean edo zeharka mintzatuko diren. Mugimendu diplomatikoak martxan diren bitartean, Pekinek baieztatu du Txinako hiru ontzik Hormuzko itsasartea zeharkatu dutela berriki. Marine Traffic webgunean emandako datuen arabera, Txinako hiru ontzik atzo igaro zuten pasabidea. Inplikatutako aldeen jarrera eskertu du Mao Ning Atzerri Ministerioko bozeramaileak agerraldi batean eta itsasarte horren garrantzi estrategikoa nabarmendu. Izan ere, handik igarotzen da munduan kontsumitzen den petrolioaren 20% inguru. Txinako hedabideek kaleratu dutenez, ontzietako biren kontainerrak utxik doaz, eta otsail amaieratik egon dira Persiar golkoan ez atzera ez aurrera. Informazio horren arabera, ostiralean itsasartetik igarotzen ahalegindu ziren, baina Irango guardia iraultzaileak bidea itxi zien. Teheranek gerrarako arma gisa baliatzen du Hormuzen gainean duen kontrola, eta pasabidea ia guztiz blokeatuta dauka otsaiaren 28az geroztik AEB-ek eta Israelek beren kontrako erasoaldia abiatu zutenetik. Horren arira, hain zuzen, Marco Rubio AEB-etako estatu idazkariak azpimarratu du itsasarte hori nola edo hala irekiko dutela. Hori adierazi zion atzo gauean Al Jazeera edabideari elkarrizketa batean. AEB-etako zenbait edabidek azkeneko egunetan iturri ofizialak aipatuz kaleratu duten informazioaren arabera, AEB-etako defentsa departamenduak 50.000 soldadu inguru dauzka edatuta Ekialde Hurbilean. Hau da, ohi baino 10.000 inguru gehiago. Donald Trump AEB-etako presidenteak esan izan du ez duela baztertzen lurrez eraso egitea Irani. Eta Israelgo armadaren buruzagitzak gaur sare sozialetan nabarmendu du urrengo asteetan ere gerran jarraitzeko prestatzen ari direla. Bien bitartean, energia merkatuak aztoratuta dabiltza azken asteetan, eta nahasmendu horrek luze joko duela esan diedan Jorgensen Europako Batasuneko Energia Komisarioak talde komunitarioko estatu kideetako energia ministroei. Hori jakinarazi die gutun batean gaur bideokonferentzia ezoiko bilera bat hasi aurretik. 11 hildako Iran barnealdean. Hilabete igaro da erasoaldia hasi zenetik eta Israelek Irani eraso egiten segitzen du. Tel Avivek sare sozialetan jakinarazi du Irango gobernuaren azpiegiturak jo dituela Teheranen bihotzean, baina ez du xehetasun gehiago eman. Irango Isnaberri agentziak kaleratu duenez, berriz, goizaldean Mahaiat hirian egindako bombardaketa batek, Teherandik 250 kilometro ingurura, gutxienez 11 hildako eta 15 zauritu eragin ditu. Eta Iran mendebaldean, Kermansha eskualdean eraso batek pertsona bat hildu eta 8 zauritu, MER berri agentziak dioenez. Israeli ere eraso egin diote eta hango komunikabideek osasun iturriak aipatuz kaleratu dutenez, 11 pertsona zauritu dira Tel Aviv, Neibrakek Anpetatik ban gertatutako bombardaketetan. Ez dute hildakorik eragin. Bestalde, Iranen jaurtigai batek Kuwaiteko ontzi bat jo du gaur Dubain, Arabiar Emirerri Batuak. Hango iturri ofizialek jakinarazi dute erregaia zeramala, baina erasoak ez duela biktimarik eragin eta ez dela erregairik isuri itsasora.